Factoría.
Transplanteen eta organo emale izateren garrantziari buruz hitz egin behar dugu beste behin ere, importantea delako mezu batzuk gogora ekartzea. Ego Euskal Herrian 248 transplante egin ziren iaz, 269 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 79 Nafarroako Foru Erkidegoan. Sisto Iturriagoiti, egunon Sisto.
Egunon, osasuntsu dago Euskal Herria arlo horretan, organo emale kopurua Estatu Espainiarreko eta oro har Europako handienetakoa baita gurean. 54 emale milioi biztanleko. Hortan, azken urteetako joerari eusten diogu, baina Manu, beste zenbait gauzatan gauzak aldatu egin dira. Emalen adina, teknikak eta barra.
Bueno, horretaz guztia hitz egin nahi dugu eta horretaz guztia hitz egiteko gurekin da Lander Ratutxa, Gipuzko Ospitaleko Transplante Koordinatzailea. Lander, kaixo egunon, zer moduz?
Bai, egunon, ondo.
Bueno, eta organo bat behar duran entzate, transplante bat zer den hobeto ulertzeko, Patxi Sansinen egon biatu dugu, 80 urte ditu, donostiarra da, eta bihotza transplantatu zioten orain dela 19 urte. Patxi, kaixo egunon. Ondo, Patxi?
Bai.
Zure kasuan, Patxi, lasai esan genezake, Patxi, organu emaleari esker zaudela bizirik zu, ezta?
Ni jo nintzenean zarespantzera, ia erdi lan egon. Zareskerra zarespantzeari bizi naiz.
Bai, horren dela 19 urte izan zen hori, ez da?
Horren dela 19 urte, bai.
Oso gogoan daukazu?
Hoxe, bai ez.
Bai, eh? Zer da gehien gogoratzen duzuna? Operazioko momentua, ondorengoa, zer da gehien gogoratzen duzuna?
Ni operazioa jo nintzen oso gustora, zatik ganez daukan, kapazitatea zer egiteko. Eta orduan, esan zetenean joateko ospitalea kusturasko jonetzen.
Patxik esan digu Lander, organu emale horri esker dagoela bizirik, 19 urte dira bihotza transplantatu ziotela. Kasu guztietan esan genezake hori, esan genezake iaz autonomia erkidegoan egindako 269 transplante hori esker daudela bizirik persona hori guztiak. Ala kasu batzutan, gaixoaren bizi kalitatea hobetzeko egiten dira transplanteak, Lander?
Transplantea da beharrezkoa. Transplanteko bidean jartzen zenean, lista despean jartzen zenean, transplantea inberdizue, obertzen da, ez dago zuzera eginik, ien mozea.
Bai, Lander, esan Lander, bai.
Ba daude eguera batzu, ba adibidez Patxien kasua edo bihotza edo bidikak, ba egia esan, ba ez daukagula makinarik hori ordezkatzeko SSR, orduan, ba kasu horietan, ba bizitza berriz jaiotzea bezalako egoera izango litzateke. Gero badaude, ba egoerak adibidez, ba giltzurrun trasplanteaekin, bueno, ba giltzurrunekin bizitzea posible daukagu, ba dialisia existitzen dulako. Baina, bueno, ba organu batzuk gibela adibidez, ba bueno, beharrezkoa dia bizitzeko, osea, kasu batutan ba bizia ematea da eta beste batutan zuk esan duzun bezala, ba bizitza kalitatea hobetzea, bai giltzurruna edo ba adibidez hezurrak eta tendoiak, edo korneak, edo bai, edo ezur muina, inkluso, bai.
Lander, 2000 urtean, organu emalen bataz besteko adina, 47 urtekoa zen, eta gaur egun, 61 bai. Urtekoa. Zergaitik hori?
Ba, bueno, ba, batez ere bi arrazoi nagusi. Oindala urte batzuk, ba, lehengo, ba, hiltzeko lehengo arrazoia kotxe istripoak zian, eta, bueno, 2005 urtik aurrera, ba, nazioarteko lege hori sortu zen trafikoarena, eta hortik aurrera ikusi da ba, trafiko istripuak asko jentsi direla, eta orduan ba, organo emai iturri zen ba, lehenengo hori gauza hori, ba, bueno, ba, asko gutxitu da, eta hori lehenengo arrazoia izango litzateke. Eta gero bigarrena, bueno, ba, azkenean ba, tratamendu bai medikoak, bai kirurgikoak, eta dena hobetzen ari den enean, ba, bueno, ba, jendea gero eta gehiago bizi da, eta kalitate bizitza, kalitate hobeaekin iristen da ba sarrago izatera, eta orduan horregatik ba donanteak ba gero ta sarragoak izaten dira. Azken aurtengo donante bataz besteko eme hori ba bizitza, osea, edadea ba, uste izan diala 61, 62 inguru horretan dago, osea, eta espero dugu oinik arren gehiora jutea.
Gehiagotzea.
Eta joera hori da bai.
Lander, eta emalen bataz besteko adinak gora egin izana arazoa bihurtu da zuentzat?
Ba, ikusi da, ezet, esan dizuan bezala, ba, azkenean jendea gerota gehiago zaitzen da, tratamentu medikoak prebentzio bat ere askoz gehiago egiten da, eta orduan, ba, desgraziaz pertsona bat hiltzen denean, ba, eta donante edo emaiena izan nahi dunean, egia esan, bere organuen kalitatea ikusi dugu, naiz eta adinak gora egin, ba oso ona dela. Euskal Autonomia Erkidegoan esaterako adibidea jartzeko, ba aurten trasplantatu den gibelik eta esan dugun zaharrena 80 urtekoa izan da eta giltzurnak ere 84 urtekoak eta bueno, beraien hartzaileak bizirik daude eta egoera ezin hobean, osea primera funtzionatzen dute egia esan.
Beraz, 80 urteko personen organuak erabilia izan dira, jende gaztegoari bai, jartzeko,
Bai.
Giltzurdun trasplanteen kasuan, giltzurdun trasplanteen 17% emalea bizirik zela egin ziren ia, Autonomia Erkidegoan, zifra horrek, Lander, gora egingo du, atozen urtetan?
Ba, uste dugu, bueno, programa oso berria da, indala bi urte hasi izan, orduan, bueno, ba, programa berriak hasten dien ba, gauza ohikoa bezala, ba, lehen urtean oso ondo zen programa, eta oentxe gitxo gara bera, ba, lortu dugu, ba, estabilizatzea, eta, bueno, ba, espere dugu, mantentzea, behintzate gure zera mantentzea da. Ez dugu uste gora ingo dunik, baina zifra horien mantentzen baditugu 1,7 eola, konforme gara eta maitza ezin hobeak dia horiek. Bai.
Irakurri dugu Osakidetzan asistolian egindako donazio programak indartzen ari zaretela, azaldu duzu mesedez zer diren asistolian egindako donazioak?
Bai, ba, organuak lortzeko, ba, azkenetariko, bueno, sistema edo plana da. Oindala ONT-ak, ba, ja Madriletik aspaldi ikusten zan arazoa, ba, organu emaien falta zegoela, eta, bueno, ba, beste alde batetik hasi behar zan organu horiek lortzen saiatzea, beraz. Ba, bueno, ba, programa hau, esan daigun, ba, bueno, donante bat tipikoa normalean izaten dela heriotza entzefalikoa egiten duen pertsona bat, hau da bere entzefaloa hilda dagoena, orduan ba pertsona hori hilda dagoela kontsideratzen da eta ba behin familiari baimena eskatu eskero, ba orduan emaile izango san. Asistolean apurtxo bat diferentea edo ezberdina da, ba bueno, ba guk bihotza gelditu arte itxoin behar degulako, oda bihotz birika geldialdia egin arte. Gero diagnostikatu, heriotza diagnostikatu behar dugu, eta ondoren, bueno, ba, sistema edo bomba berezi batzuen bitartez, ba organuak ateatzea posible daikegu, bai.
Bueno, ari gara, transplantei buruz eta organu emale izateren garrantzia zizketan, gurekin da, esan dugu, Lander Ratutxa, Gipuzkoa Ospitaleko transplante koordinatzailea, eta gurekin da baita ere Patxi Sansinenea, Patxik 80 urte ditu, donostiarra da, eta bihotza transplantatu zioten, orain dela 19 urte. Patxi, zu hasi zinen bihotzeko arazoak izaten, 50 urterekin edo?
Bai, inguru hortan, hasi nintzen eukin un gaixotasun bat eta hortik hasi nintzen, bai.
Ba, izen abaritzen zenuen ze sintoma zenituen, Patxi?
Ba, bihotza eta behiela normalki, orduan egutzen ditu, ba, paroiak eta hori du perigosua zen. Osea, gaixotasuna. Eta orduan hori ez zion sendatzerik.
Bai. Eta esan dugu bezala orain dela 19 urte jaso zenuen zera, beste lagun baten bihotza. Akoratzen naiz behin nola etorri zinen ona, eta esan zen igun Sevillako norbaiten bihotza heldu zitzaizula Euskal Herrira, ez da?
Bai, Sevillako, bueno, Andaluziakoa.
Andaluziakoa, ez da?
Hori esan zaten.
Bai. Eta ez esan behar nizu, nola moldatu zala urte hauetan bihotz berri horrekin, ondo?
Ondo, oso ondo, eta beti esaten dut berdein, eskerrak eman gaurek, eta familiarri, baina ez dakit zientzu dian.
Bai.
Eta hoja giterik, eta ni trasplantea hon izanean, egunean, bueno, nire bizia getzun balio sentzima bat ere.
Ja.
Haize, zuk, Patxi, ezin zenun bizimodu normala egin, ez? Transplante egin aurretik. Mugitzeko arazoak ere bazen dituen.
Bai, bai, mugitzeko, eta launtza behar nun oitzik egun jaguteko, eta ez nintzen entzeratzen gaina. Azkenean, transplante bidean jartzen zianean, ia, juzen da okertzen bihotzan funtzioa, eta azkenean, ba, ez duzu normalki bizitzen. Uhum. Buruari ez du funtzionatzen normalki.
Lander, zenbatekoa da transplantearen zai dagoela hiltzen diren gaixoen portzentaia Euskal Autonomia Erkidegoan?
Hiltzen dienak dinozu, galdetzen
bai,
diazu.
Bai, zai daudela, ba, transplantera iritsi gabe.
Hiltzen dienak oso gutxi dira, ba, abidez, aurte honetan, normalean itxaron zerrendan bihotzeko itxaron zerrendan, ba, normalean, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, 5-6 pertsona egoten dira urtero, eta, bueno, ba, hoietatik, ba, baliteke uneko bata, edo uneko bia ez heltzea trasplantera. Baina, normalean, aputxo, bueno, denbora kontua eta kontuan hartuta, ba, claro, enbaia ez dakigu noiz etorrikoa, orduan, baina normalean heltzen zaie organo horiei. Baina, badago portzen den txiki bat, ba, tamales ez dela transplantera heltzen. Bai.
Eta transplanten arrakasta portzentaia edo zenbatekoa da? Zenbat gaixok egiten dute aurrera behin transplantea eginda gero?
Portzentaia, euneko 85tik gora aurrera egiten du. Gero badaude, arazo kirurgikoak edo uko egiten duten arazoak, organua naiz eta kompatibila izan batzutan uko egiten duten arazoak daude, eta horiek gutxienekoak dira, ia esan, uneko 5 edola ez dira heltzen. Eta gero, transplantatu ondoren, egiten duten bizitza oso normala da, gauza batzu zaindu beharrekoak, baina bueno, oso ona, eta tasa oso ona daukate, 80-tik gora. Bai.
Oso garrantzizkoa da organo emalea izatea, eta horren adibide garbia, persona asko salba ditzakela organo emale batek, ez da? Bere organoetako 6 aprobetxatu litezke?
Hori da, bai. Oantxe momentu honetan adinbuga ezberdinak daude organoentzako, baina, bueno, pertsona batek, bai, birikak, gibela, bihotza, area, giltzurrunak, eta gero, bueno, ba, ezur eta tendoiak ere donatu edo eman ditzazke, eta korneak. Osea, que pertsona batetik pertsona bizitza asko salbatu aldia, bai.
Bai. Patxi, bukatzeko zuk jendeari ze esango zenioke? Zu adibidez, beti egongo zara eskartuta Sevillako familia horrekin, ez da?
Bai, zu digabe, eta ze esango nioke jendeari, ba, jende asko gaixo da ona, eta bizi nahi dunak beharrezkoa du, batez ere bihotza zuntzoa. Horrez da, eta gaina ikusita resultatuak ez da bildurrik eukidear. Zati, transplantea, bihotzan transplantea oso aurreatu eta dago, eta nik esango dizutet jendearen zako, nik saltu nintzela eta transplantea egitea sentidu gabe. Eta hiruaren egunean, izketan nahi nintzen, bizitza etortzen ziren egin da medikoa egin. Eta ez naukan ez, baina pensatu dut zuzu ze oera zango zan hori, nik nionean ea ubi bizalako bat zen egin bakarrik, eta etortzen ziren jendea, eta bizitatzea bendan nahi batzetik gan. Eta handek ikusten nintzen da nire zaten emean, ze pasatzen zei jende honei, ni primero nagoza. Hiluaren aurrean hori.
Pentsa. Zasa manizu, Lander, eta bukatzeko, jendari zesango diogu, normaite hiltzen zaigunean, familiako norbaite hiltzen zaigunean, kolpea handi izaten da, baina oso importantea da, hildako persona horren organuak beste batzuk aprobetxatzea, ez da?
Bai. Hori da gure egunerokotasuna, guk hori planteatzen dugu familiari, eta ia esan, egoera, edo momentu triste eta gogorra izaten da familiaentzat, baina luzera begiratuta familiak unartzen du edo pentsatzen du bere senidearen organuren bat horti dabilela, bizi dagoela eta bizitza salbatu diola pertsona bati. Beraz, familia normalean naiz da egoera oso latza izan, eskerronez hartzen dute posible maile posible izatea, eta ta normalean bai esko amate dute.
Balander Atutxa eta Patxi izan ziren eskerrik asko bioi gurekin egoteagatik eta guztia guri kontatzagatik, esan da geratu da trasplanteen garrantzia zenbaterainokoa den eta zein importante den organu emale izatea.